Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Monet lapset oppivat nykyään lukemaan tavaamalla ruokapöydässä sanoja maitopurkin kyljestä. Elintarvikepakkausten lukeminen saattaa kannattaa muutenkin. Kuulijamme Henri luki huhtikuussa riistakäristyspakkauksen tekstejä. Riistakäristyksen valmistuttaja selvitti pakkauksessa tuotteen olemusta näin. Uudessa-Seelannissa saksan hirvet vaeltavat vapaina isoissa aitauksissa. Aluksi mielikuva vapaana vaeltelevista uljaista saksanhirvistä saa ruokahalun syttymään, mutta kohta kuluttajan ajatus jää miettimään, mitä on vapaus. Muuttuuko eläimen vapauden aste tarhatusta vapaaksi, jos aitauksen koko kasvaa isoksi? Entä sitten vapaan kanan munat? Mikä on ilman häkkiä elävän, mutta kanalan sisäänteljetyn kanan vapauden aste? Onko ihminen vapaa? Näinkin voi tuoteseloste vaikuttaa. Lihanhimo häviää, mutta filosofinen ruokahalu kasvaa. Oletteko nähneet suosittua piirrettyä lastensarjaa nimeltään Dinojuna? Sen jaksot alkavat mukansa tempavalla rockabillirytmillä ja junan pillin vihellyksillä. Hengästynyt laulu lähtee liikkeelle sanoilla. Tässä eräs äiti on, hän nimeltään rouva Pteranodon. Pteranodon on eräs lentolisko liitukaudelta. Se on juuri sellainen helposti lausuttava sana, joita lastenohjelmissa kannattaakin käyttää. Rouva Pteranodonin lapset ovat Tiinu, Säde ja Toni, sekä jostain syystä pesään ajautuneesta munasta kuoriutunut Kamu, joka ei olekaan lentolisko, vaan Tyrannosaurus Rex. Äiti jatkaa laulua ja kuittaa Kamun ihmettelyt erilaisuudestaan näin. Kaikki me olemme dinosauruksia piirteinemme. Sitten seuraa sarjan olemuksen kiteytys. Maailmalla näin matkustetaan, eri lajeihin tutustutaan. Matkustamiseen tarvitaan se sarjan otsikossa mainittu dinojuna. Se pystyy liikkumaan kaikkialla maailmassa ja myös ajassa, vaikka liitukaudelta jurakaudelle. Eräässä jaksossa käydään tutustumassa mukavan Trikeratopsin esiäitiin Penelope Protokeratopsiin. Oma juonikuvionsa taas pyörii laulavan dinosauruksen nimeltään King Kryolofosauruksen ympärillä. King laulaa kuin Elvis Presley, eikä syyttä. Kryolofosaurus löydettiin vuonna 1991 Etelämantereelta, ja koska sillä on otsallaan Elviksen 50-luvun otsakiehkuran mieleen tuova kilpi tai kruunu, se sai lempinimen Elvisaurus. Tämä amerikkalais-kanadalais-singaporelainen piirretty TV-lastensarja on yksi osoitus siitä, miten nuo muinaiset liskot jaksavat kiehtoa lasten mielikuvitusta. Aikuiset änkyttävät dinojen tieteellisiä nimiä, mutta lapsilta ne sujuvat kuin vettä vaan. Miksi dinosaurusten nimet ovat niin vaikeita? Miten niiden nimet muodostuvat? Milloin lapset ensimmäistä kertaa innostuivat dinosauruksista? Kysytään paleontologi Mikko Haaramolta. Joten kyytiin vaan!
Kaikki maailman lapset kadehtivat minua nyt. Haastattelen nimittäin dinosaurustutkija, paleontologi Mikko Haaramoa. Onko teillä laitoksellanne oma kasa luita, joita te tutkitte?
No ei meillä oikeastaan ole omaa kasaa luita. Meillä on siellä kyllä näytteitä, mitä tutkitaan. Meillä on siellä esimerkiksi opetukseen tarkoitettu näytekokoelma, missä on Itämeren alueen lähinnä selkärangattomia fossiileita, mitä me käytetään opetukseen, että miten tunnistetaan esimerkiksi fossiili. Ja sitten meillä on siellä jonkin verran myös nisäkäsluita, mitä on kerätty arkeologisista löytöpaikoista. Ja sitten myös ulkomailla tehtyjä löytöjä, mitä meidän ryhmissämme ihmiset tutkivat, niistä tehtyjä kopioita. Koska fossiilit, varsinkin kun puhutaan vanhemmista fossiileista, on semmoisia, että niitä eivät maapallon valtiot kovin mielellään rajojensa ulkopuolelle anna.
Onko Suomessa ollut koskaan dinosauruksia?
Meillä on ollut dinosauruksia, mutta niitä fossiileja meillä ei ole. Suomen maaperä on ollut vedeltä paljaana maana, ilmeisesti ainakin devonikaudelta saakka, tuommoiset 360 miljoonaa vuotta. Ja dinosaurukset on tänä aikana elänyt Suomen maaperän päällä, mutta koska meillä ei tapahtunut täällä minkään sortin kerrostumista siinä aikana, niin meillä ei myöskään säilynyt niistä fossiileja. Että läheisimmät fossiilit niin kuin dinosaurusten ajalta on Etelä-Ruotsista, Skånesta, mistä on löydetty muun muassa merimatelijoiden fossiileja. Esimerkiksi tyrannosauridien, eli siis Tyrannosaurus rexin kanssa samaan dinosaurusheimoon kuuluvien eläinten hampaita.
Te olette paleontologia. Nykyään puhutaan paleoruokavaliosta. Missä tämä paleo tulee?
Paleo on ilmeisesti kreikkaa alun perin, ja se tarkoittaa vain yksinkertaisesti vanhaa. Palaeos on se lähtösana, mikä siinä ilmeisesti on, ja se on nimenomaan kreikasta peräisin oleva termi. Paleoseeni on maailmankausi. Nimi yksinkertaisesti tulee sanoista palaeos, eli vanha, ja zoi, eli elämä. Se on vanha elämä. Ja se loppuu sitten, kun siirrytään mesotsoisen maailmankauteen, mikä on sitten puolestaan tunnettu dinosauruksista.
Mesotsoinen, mistä tämä meso tulee?
Meso tarkoittaa keskimmäistä. Se on siis keskimmäinen aikakausi.
Kiinnostavaa. Ja mikä sen jälkeen tulee?
Jälkeen tulee sitten uuden elämän aika, mikä kutsutaankin nimellä kenotsoinen maailmankausi.
Jännä, että niillä ei ole tuon tarkempia merkityksiä olemassa kuin vanha, keskimmäinen ja uusi.
Niin siis se on nimi. Nimi on nimi.
Dinosaurukset ovat vähän samanlaisia otuksia. Niistä käytetään samalla tavalla niiden vierasperäisiä nimiä, tieteellisiä nimiä. Muista eläimistä käytetään suomenkielisiä nimiä, niin kuin ilves, sillä on tieteellinen nimi lynx lynx, mutta ei me puhuta lynx lynxistä, me puhutaan ilveksestä. Miksi Tyrannosaurus rex on kuitenkin Tyrannosaurus rex ja Massospondylus on Massospondylus, paleontologi Mikko Haaramo?
No, siinä liittyy lähinnä sekin se, että ilves on hyvin vanha nimi, siis se on suomella sukrilainen nimi, mikä on hyvin pitkään ollut tällä eläimellä, ja sitten vasta myöhemmin silloin on annettu 1700-luvulla Carl von Linnéen toimesta niin tämä nimi lynx lynx. Mutta siis vanhastaan se on siis ollut suomen kielessä ilves ennen kuin mitään tieteellistä nimeämiskäytäntöä ollut olemassa. Kun taas Tyrannosaurus on annettu vasta sen jälkeen, kun nimeämiskäytäntö on ollut voimassa, ja sille ei ole periaatteessa niin kuin oikeastaan vakiintunut mitään suomenkielisen nimeä. Vanhoissa dinosauruskirjoissa 1900-luvun alkupuolta, 1900-luvun keskivaiheelta, niin tyrannosauruksesta käytettiin hyvin usein termiä tyrannilisko, mikä on vaan pelkästään oikeastaan käännetty suoraan suomeksi se latinankielinen nimi.
Ja tätä käännöslinjaa ei ole jatkettu?
No siitä on periaatteessa pyritty pääsemään eroon, koska se on tavallaan tietyssä mielessä tarpeetonta. Että kun se nimi on kuitenkin on tyrannosaurus, niin se ei sen tarvitse Suomessa niin hirveän kamalan paljon sitä kääntää, koska se on nimi.
Tämä on kaikille maailman aikuisille niin tuskallista, koska lapset, joita dinosaurukset kiehtovat vallan hirveästi, niin lapset oppivat kauhean nopeasti kaikki tämmöiset nimet. Triceratopsit, Aphicoelias, Fragillimukset ja Pteratodonit ja Diplodokukset, mutta aikuisille nämä nimet eivät jää mieleen. Koska ensimmäiset dinosaurukset saivat nimensä?
Paleontologi Mikko Haaramo.
Dinosaurukset ensimmäinen nimettiin tieteellisesti 1824. Kyseessä oli petodinosauruksiin kuulunut otus, joka sai nimeksi Megalosaurus, joka tarkoittaa vaan tosi isoa mateliaa. Vuotta myöhemmin nimettiin toinen löydetty uusi mateliamuoto, mille annettiin nimeksi Iguanodon, joka tarkoittaa iguanin hammasta, koska sen hammas oli samankaltainen kuin Etelä-Amerikasta tunnettujen iguaniliskojen. Ja tämän mukaan sitten myöhemmin näitä sitten 1842 englantilainen luonnontutkija ja periaatteessa hyvinkin arvovaltainen luonnontutkija Sir Richard Owen nimessä, niin sitten tämä eläimet muutaman muun samankaltaisia piirteitä omaavien eläinten kanssa niin hirmuliskoiksi lähtösanoina olleen silloin kreikan deinos, mikä tarkoittaa hirmuista, kauheaa, ja sauros, mikä tarkoittaa matelia tai liskoa, ja siitä tulee sitten tämä dinosaurus-nimi. Saurus on yleensä käytetty termi, kun kyseessä on jollakin tavalla mateliamainen eläin, ja sitten don tarkoittaa hammasta. Jos on hampaita, se nimetään hampaan mukaan. Ja tämä esimerkiksi tämä pteranodon, niin se tarkoittaa siivekästä, ja sitten siinä on o, mikä tarkoittaa ei, ja don, hammas. Siivekäs, ei hampaallinen.
Kaikilla dinosauruksilla ei siis olekaan hampaita.
Ei. Meillä on iso joukko dinosauruksia, millä on hampaiden sijasta nokka. Ja niitä, jotka nykyään elää, me kutsutaan linnuiksi. Ja niitä, jotka ei enää elää, niin me kutsutaan dinosauruksiksi.
hampaattomat dinosaurukset ovat muinaislintuja?
No siis kokonaisuudessaan periaatteessa voidaan sanoa dinosauruksista enemmän tai vähemmän, että ne on kaikki jollakin tavalla lentokyvyttömiä lintuja, siis siinä mielessä hyvin laveasti niin kuin lintuina. Mutta siis nehän on dinosauruksia ja linnut on vain niistä yksi erikoistunut ryhmä, vähän samaan tapaan kuin se, että lepakot on nisäkkäitä. Eri eläinryhmillä on tiettyjä nimeämiskäytäntöjä, mitä on. Esimerkiksi suokilpikonnilla ne on pääte emys, joka on periaatteessa vain eurooppalaisen suokilpikonnan sukunimi, ja se on annettu sitten muiden fossiilisille muodoille, annettu nimeksi sitten alkuosa on jotain muuta, ja sitten siinä on emyspääte. Dinosauruksilla tätä on vähemmän käytetty. Dinosauruksilla yleensä ne on aika pitkälle sauruksia, mutta esimerkiksi nyt hiljattain sitten periaatteessa vuoden 1993 jälkeen on löydetty tietyn dinosaurusheimon, Dromaeosauridae-heimon dinosauruksia, niillä on annettu jostakin kumman syystä niin usein päätteeksi raptor, koska nehän olivat Jurassic Parkin nämä pahisotukset, eli velociraptorit. Raptor tarkoittaa saalista ja petoa, ja se on nimenomaan esimerkiksi vanhastaan petolinnuista on käytetty termiä raptorit, ihan myös kansainvälisessä sivistyskielessä, niin kuin Ranskassa ja Englannissa. Siinä on alkuvaiheessa tarkoitettu päiväpetolintuja, eikä niinkään dinosauruksia, mutta sitten dinosaurukset tietyllä mielellään niin varasti tämän vanhan hyvän petolintua tarkoittaneen termin.
Dinosaurukset ovat siis monien nykyään elävien eläinten esi-isiä.
Niin siis oikeastaan vain ainoastaan lintuja.
Vain lintujen?
Vain lintujen.
Mutta kuitenkin niin niiden nimeämispolitiikassa voisi olla semmoinen yhteneväisyys, että esimerkiksi varpusille sukua olevat dinosaurukset voisivat olla varpusen tieteellisen nimen mukaan nimettyjä.
Aika usein tämän kaltaisia nimiä käytetään. Siis on otettu joku tuttu suku ja siihen lisätään alkuliitteeksi sitten joku, kun nimetään fossiilista lajia. Meillä on esimerkiksi niin sanotut strutsisaurit. Niiden tieteellinen nimi on Ornithomimidae. Ja siinä on nimenomaan ornito, mikä tarkoittaa lintua, ja mimus, mikä tarkoittaa matkijaa. Ja sitten näille kaikille lajeille on enemmän tai vähemmän niin annettu sitten niin nimi mimus. Ja on esimerkiksi karundimimus, pelikanimimus, gallimimus, ornitomimus itsessään. Ne on kaikki siis nimetty jonkun tietyn linnun mukaan ja sitten ne on niin kuin matkivat tätä lintua periaatteessa. Ei ne todellisuudessa sitä hirveästi matki, mutta se on kuitenkin otettu periaatteeksi, että okei, meillä on tämä dinosaurusryhmä, mikä on niin kuin alun perin nimetty mimuksiksi. Nyt kaikki eläimet, mitkä tämän saman ryhmän sisällä annetaan uusia lajeja tai uusia nimiä sinne, niin ne on myös mimuspäätteisiä.
Onko näissä dinosaurusten nimissä jotain jaottelua johonkin tämmöiseen kasvissyönti-lihansyöntijuttuun? Raptorit yleensä ovat varmaan sitten lihansyöjiä.
Raptorit on yleensä kyllä petoja, että oikeastaan raptorin nimi voi olla kasvinsyöjälläkin, mutta silloin yleensä on tapahtunut sillä, että se on alun perin nimetty, luulen, että se on ollut petoeläin ja sitten myöhemmin on paljastunut, että okei, ups, tämä onkin ollut kasvinsyöjä. Tämmöisiä tapahtumia tapahtuu kyllä, mutta hyvin vähän dinosaurusten keskuudessa on niin kuin sillä, että suoraan nimestä voi sanoa, että mikä on minkäkin ryhmän edustaja. Poikkeuksia on niin kuin just nimenomaan Dromaeosauridae, mikä on usein raptorpäätteisiä. Ja sitten Ornithomimidae, mikä on nimenomaan mimuspäätteisiä. Ja sitten Keratopidae, sarvikuono-dinosaurukset tai sarvinaamadinosaurukset, niin kuin niitä myös kutsutaan. Niillä on usein päätteenä nimenomaan Keratops tai vaan pelkästään Tops, joka tarkoittaa naamaa. Meillä on nyt tällä hetkellä tieteellisesti nimetty noin 1400 lajia. Ja niistä periaatteessa niin kuin semmoisia hyväksyttäviä nimiä on noin reipas tai vähän vajaa 1200 nimeä.
1200 hyväksyttyä nimeä.
Niin siis, kun tutkimus on kehittynyt, niin on havaittu, että esimerkiksi noin 200 nimen kohdalla osa näistä nimistä, mikä on annettu, onkin jonkin aikaisemmin nimetty dinosauruksen synonyyminimiä. Samalle eläimen on annettu kaksi nimeä. Ja sitten puolestaan jokin nimet on annettu semmoisten löytöjen perusteella, jotka on itse asiassa niin huonoja tai epäselviä, että niitä ei olisi alun perin pitänyt millään tavalla nimetä.
Onko näissä paljon löytäjiensä mukaan nimettyjä otuksia?
Niissä on aika paljon löytäjänsä mukaan nimettyjä otuksia, mutta yksi sääntö, mikä on hyvin ehdoton, on se, että itsensä mukaan ei voi nimetä eläintä. Sillä on hyvin usein toimittu, että joku toinen tutkijaryhmä nimeää jonkun toisen tutkijan kunniaksi eläimen. Ja näitä on hyvin paljonkin. Halutaan kunnioittaa jonkun toisen ihmisen elämäntyötä. Tai sitten jos alun perin kyseinen henkilö, joka on löytänyt tämä fossiili, niin halutaan nimetä se eläin. sen mukaan.
Onko joku kuuluisa dinosaurus, jonka nimessä on ihmisen nimi?
Aika useitakin. Yksi tämmöisiä viimeisimpiä on Madagaskarista löydetty masiakasaurus Knofferi, joka on nimetty Dire Straits -yhtyeen laulusolistin ja vetäjän perusteella, Mark Knofferin.
Onko Dire Straitskin nykyään rockin dinosauruksia?
No sen minä jätän musiikinharrastajien päätettäväksi, mutta syy minkä takia se nimettiin oli se, että kun amerikkalaiset tutkijat tutkivat yhdessä madagaskalaisten tutkijoiden kanssa näitä kerrostumia, joka kerta kun he soittivat kenttäradiosta Dire Straitsia, niin he löysivät kyseisen dinosauruksen fossiileja. Sattumalla saattaa olla välillä vähän erikoisia linjoja.
Miten niin sattuma tuohon oli? Swingin sulttaanien suurta suunnitelmaa. Entä paikkojen mukaan?
Paikkojen mukaan nimeäminen on hyvin yleistä. Meillä on runsaasti eri paikkoja, minkä mukaan ne eläimet on nimetty, ja hyvin usein nimenomaan löytöpaikan perusteella nämä eläimet saavat nimensä. Esimerkiksi nyt hiljattain on nimetty Chilen mukaan yksi eläin, mikä sai nimekseen kumma kyllä, niin Chilesaurus. Tässä tapauksessa täytyy rikkoa pikkusen nimessääntöjä yleensä, tai siis aina latinassa C lausutaan K:na, mutta tässä tapauksessa kun kyseessä on maan nimi Chile, niin varsinkin kun se on CH, niin lausutaan nyt Chilesaurus.
Tiedetäänkö dinosauruksista jo kaikki?
No ei totisesti. Meillä tulee koko ajan uusia löytöjä ja vanhoja löytöjä pystytään tulkitteen ihan uudella tavalla, kun tiede kehittyy, saadaan tietoja esimerkiksi luuaineksen isotooppikoostumuksesta, mikä saattaa kertoa, että minkälaisessa sadantaympäristössä dinosaurukset elämme. Ja sitten tosiaan meille tulee koko ajan uusia löytöjäkin, mikä sitten saattaa muodostaa ihan uuden käsityksen jostakin vanhastaan tunnetusta dinosaurusryhmästä. Esimerkiksi tämä Chilesaurus, niin se on kuvattu tieteelle 27. päivä huhtikuuta. Ja se oli yllättävä siinä mielessä, että se on melko varhainen petodinosaurus, mutta se on kasvinsyöjä.
Se saalisti kasveja.
Kyllä.
Tarkoittaako tämä sitä, että kasvit liikkuivat siihen aikaan?
No ei ne varsinaisesti tarkoittanut, mutta siis se oli petodinosaurusten kehityslinjan kuulunut laji, mikä olikin muuttanut ruokavalionsa kasvinsyöntiin.
Totta kai. Tämmöistähän tapahtuu ihmistenkin kohdalla.
Joo, ja tämmöistä tapahtuu muidenkin kohdalla. Esimerkiksi karhuthan on tyyppi esimerkki tästä.
Entä sitten, milloin dinosauruksista tuli lasten suosikkeja?
Se on melko tarkasti sijoitettava 1880-luvun tienoille. Se lähtee nimenomaan Pohjois-Amerikassa liikkeelle, koska silloin Pohjois-Amerikan itäosiin, mikä oli runsaimmin asutettu, sinne perustettiin isoja paleontologian museoita. Ja näihin museoihin sitten aikuiset meni vihastelemaan näitä, ja sitten tietysti aikuiset vei sinne lapset mukana, ja lapsethan pillastui täysin, että haa!
Voisiko siinä olla sellaistakin, että dinosaurukset ovat maailman eläimistä ehkä eniten se, mikä aikuisillekin on mielikuvituksen tuotetta? Me nähdään niistä vain luita ja sitten pitää kuvitella loput.
No niissä on mielikuvitus tietysti, mutta mielikuvitusta rajoittaa se tieto, mikä meillä on niistä eläimistä on. Tiedemiehenä ne rajoitteet on pidettävä mielessä niin, että me emme voi ihan täysin ufoja ajatuksia periaatteessa dinosauruksia esittää, vaan on aina perustettava ne tietyt asiat tunnettuihin faktoihin. Sitten jos mennään sen faktojen ulkopuolella, niin sitten pidettävä mielessä se, että mikä on yksinkertaisesti mahdollista.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ylen urheiluruudussa kerrottiin maaliskuussa Espoo Bluesin suomalaisvirolaisesta pelaajasta nimeltä Siim Liivik. Kuulijamme Yrjö kiinnitti huomiota tapaan, jolla uutisessa käytettiin ilmausta kautta rantain. Yrjö siteraa uutista. Työnteko on oleellinen osa myös Liivikin pelityyliä. Hänen työmoraaliaan on kiitelty kautta rantain, eikä kovakuntoinen hyökkääjä todellakaan kaihda kaksinkamppailuja. Yrjö jatkaa. Tuo termi kautta rantain tuntuu yleistyvän varsinkin jääkiekkokielessä merkityksessä laajasti yleisesti. Yrjö puhuu asiaa. Urheilutoimittaja on selvästikin ajatellut, että kautta rantain tarkoittaa suunnilleen samaa kuin joka puolella tai kautta maan. Oikeasti sanonta kautta rantain tarkoittaa kuitenkin jotakuinkin samaa kuin kiertäen ja kaartain, epäsuorasti, vaivihkaisesti. Kehotammekin Ylen epäilemättä urheilullista toimittajaa hyppäämään veneeseen ja soutamaan suorinta tietä järven poikki, eikä mutkitellen kautta rantain.
Tiede on nykyihmisille totisinta totta, eikä ihme, perustuuhan se tieteelliseen tutkimukseen. Koska kyseessä on totisin tosi, tieteen kieliä su kannattaa miettiä yleensä kahteen kertaan. Pertti Paappa kohtasi Helsingissä luonnontieteellisessä museossa näyn, joka sai hänet ihmettelemään luonnon monimuotoisuutta. Näky oli pääjalkaisten menneisyyttä esittelevän kaapin kyltti, jossa luki näin.
Viikon fraasirikos.
Japanilaiset ja yhdysvaltalaiset tutkijat sekä luomuksen tutkija ovat todisteita siitä, että alkukantaisilla pääjalkaisilla on täytynyt olla 10 lonkeroa. Kun nyt mietimme, millaisia todisteita nämä tutkijat ovat alkukantaisista pääjalkaisista, on palautettava mieliin, että pääjalkaiset ovat yksi nilviäisten pääjakson 8 luokasta, ja että lähes kaikki nykyään elävät pääjalkaiset ovat mustekaloja. Ei siis ihme, että Pertti Paappa joutuu tällaisten pohdintojen äärelle. Moisista elävistä todistuskappaleista olisi kyllä saanut olla esillä muutakin kuin maininta nimestä ja kansallisuudesta. Toisaalta moisten pääjalkaisten kuvat eivät ehkä olisi alaikäiselle soveliasta katseltavaa, ainakaan 10 lonkeron jälkeen. Aristoteleen kantapään nilviäisfraasien ylipääjalkapäällikkö määrääkin syyllisen kirjoittajan nauttimaan kuukauden ajan päivittäin mustekalarenkaita lonkeron kanssa oppiakseen, mikä ero on tutkijalla ja tutkijan tutkimustuloksilla. Kevät on vauhdissa ja luonto kukoistaa. Myös sanankäyttö kukoistaa, mistä hyvä osoitus on kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsema toukokuun sana, joka on
viikon sitaattivinkki.
Iskävartalo. Näin sanakirjan toimitus pähkylöi iskävartaloa. Naisilla on kohtuuttomasti ulkonäköpaineita, mutta eivät miehetkään pääse helpolla näinä aikoina, kun salilla käymisestä on tullut lähes kansalaisvelvollisuus. Monet seksuaaliloppuiset yhdyssanat kielivät nimenomaan miesihanteista. Ensimmäisenä trenditaivaalle lehahti suurkaupungin metroseksuaali, jota ovat seuranneet monet muut, esimerkiksi yberseksuaali ja metsuriseksuaali. Tyylit vaihtelevat, mutta vaatteiden alla on oltava rautaa. Jos perusmiehiä moiset vaatimukset ovat ahdistaneet, niin nyt he voivat huokaista. Kuluva kevät on tuonut ihanteeksi iskä- tai isävartalon, englanniksi dad body. Ei enää kovia pyykkilautoja, vaan vähän vatsaa, mukavasti rasvaa, pehmeää, vankkaa, turvallista. Kuuminta kuumaa on nyt siis normaali vartalo. Ennen vanhaan vaihtelivat lähinnä vaatemuodit, nykyään vaihtelevat myös vaatteiden kantajan vartalon ihanteet. Nauttikaamme nyt siis normaaliudesta ja iskävartalosta, ennen kuin trendisetterit keksivät seuraavan villityksen.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.